Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mě, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest. Uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás má slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako mí učedníci. Slyšeli jsme slovo Boží. Nevím, jak to máte vy, samozřejmě i historicky tady s tím dnešním Ježíšovým podobenstvím, ale já musím přiznat, že dlouho jsem to vlastně vnímal skrz něco, co tady není tak úplně v centru, spíš z kraje, a bylo to pro mě mnohem černobílejší. Vnímal jsem to právě skrz to, že jednoduše jsem tou ratolestí buď na vinném kmeni, tedy zelenou s tou mízou vinného kmene Ježíše Krista, anebo prostě ne. A tím pádem jsem tou suchou, která logicky je ustřihnutá a hozená do ohně a hoří. Samozřejmě jsem tam ještě vnímal i tu ten jaksi fatální rozměr toho pekelného ohně a tak. Tak v prvé řadě o pekelném ohni tady není řeč ani trochu. Je to podobenství, kterému mnoho lidí rozumí. A vinaři zvlášť. No, co se dělá s těmi suchými výhonky nebo přebytečnými a tak podobně, které by praly plodnost? No, prostě se ustřihnou a spálí. To znamená, že nic jiného v tom není, než ten zemědělský úkon. Ale chci se tím říct, že to suché ve mně je zmarem. Ono se tím zmarem stane. Nemá smysl s tím pracovat dál, řekl bych. A samozřejmě tady Ježíš mluví o tom, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, a může se stát i to, že svůj život zmarním. A budu tou suchou ratolestí, která uschne a zhoří. Nebo ratolestí oddělenou od kmene, která uschne a zhoří. Ale v prvé řadě a ta podstata toho podobenství je přece jenom něčem trochu jiném. Kde on říká, jako bychom i my byli ty vinné kmeny. Tím začíná. Říká, budu vás čistit, budu se o vás starat jako dobrý vinař. A ty dobré ratolesti ve vás, které mohou nést ovoce, budu kultivovat a ty špatné odstříhám. A bude to někdy bolet, ale odstříhám, když se necháte, odstříhám. To je pro mě mnohem méně černobílé. To není o tom, že jeden člověk je takový nebo makový, že může být dobrý nebo špatný a nic jiného. Je to o tom, že to je nějaká cesta, nějaká kultivace. V tomto případě na podobenství vinného stromku. Jo. Mě to hodně připomnělo jednu věc, o které jsme se bavili v pátek na pátečním klubu a o kterém mluvil František ve své středeční katechezi. A je to vlastně velmi zajímavé. A musím teda říct, že mi na toto uvažování trochu navedl Tomáš Pidlík, kterého jsem se taky přečetl k tomu dnešnímu podobenství a bylo to vlastně velmi zajímavé. František, teď jenom to připomenu, ten od nového roku si bere jednu neřest za druhou, s tím už za mě naštěstí skončil a pokračuje ctnostmi. Prostě vždycky se teď zrovna vezme nějakou ctnost, kterou teologie za těch 2000 let nějak si vydefinovala, jo? A nějak oni přemýšlí, nějak to přibližuje. A v teologii máme takové ty seznamy, které každý zná, kdo z katechismu nebo prošel náboženství, tak to zná. Máme ty 4 kardinální ctnosti a 3 božské ctnosti, že jo? 4 kardinální, protože kardio je srdce. Jakoby vycházejí ze srdce, ale jsou lidské. I to se tím chce říct. A pak jsou ty 3 božské ctnosti. Teď zrovna František měl katechezi, která je takový přechod mezi těmi kardinálními, o kterých už mluvil, a před těmi božskými, o kterých teprve bude mluvit. A měl tam velmi zajímavý akcent, o kterém jsme se třeba v pátek dost bavili a rozeznal to v nás i jako pozitivní tóny, i třeba nesouhlasné tóny, a je to pochopitelné. Jo. Ale mě to vlastně jako velmi sedí tady k tomu, to, co tady Ježíš říká. Protože na co my jsme zvyklí a co se často říká, že máme jako křesťané dělat, je následovat Krista, napodobovat Krista. Dokonce se o tom i mluví v listech, že to máme dělat. Je to něco, co je pochopitelné úplně pro každého člověka. K tomu nemusí mít za sebou 8 let náboženství nebo něčeho takového. Je to něco, co konec konců i v těch biblických textech je hodně propojené a vychází z té moudrosti antického Řecka. To jsou ty 4 kardinální ctnosti. To přece ví každý, kdo se dívá na nějaké jako inspirativní lidi i třeba z historie, tak se to tam tak jako profiluje, ty 4 polohy. A vím, že to je správně. 4 kardinální cnosti jsou moudrost, spravedlnost, statečnost, umírněnost. Každý ví, to je pochopitelná věc a je to tak správně, že je potřeba svůj rozum užívat ne k tomu, aby byl vychytralý, ale aby byl moudrý. Aby ten rozum sloužil ku prospěchu druhých i mě. Každý ví, že ve spravedlnosti musím stát v pravdě na straně práva. A to nejenom svého, ale i druhých. Každý ví, že k tomu je potřeba být odvážný, statečný a někdy se postavit se ve správí, třeba postavit se pošetilosti. Každý ví, že je k tomu, abych toto všechno naplňoval, tak musím já vládnout svým vášním, ne že mé vášně vládnou mě. To je ta umírněnost. To každý ví. Tomáš Pidlík ale, protože to je člověk, který celý svůj život, jako, nebo respektive svou literaturu, kterou psal, zasvětil tomu propojování východní a západní moudrosti, východního křesťanství a západního křesťanství. Říká, že Evropa dýchá 2 plícemi. Dneska se to možná obzvlášť těžce poslouchá při těch hrůzách politických, co se dějí, a válečných, ale je to tak. Evropa dýchá 2 plícemi, východní a západní. A on mimo jiné vytáhl tam jedno dílo, někdy i dost problematického autora, rozhodně náročného autora, a to Fjodora Michajloviče Dostojevského. Jeho idiota, jeho román Idiot. Nebudu tady převyprávět román, ale navíc ho mnozí známe, ale o co tam vlastně jde? Odkud si zvenku do Petrohradu přijíždí kníže Myškin? Člověk velmi zvláštní v té společnosti. Je to člověk, který nechodí do kostela, nic takového nedělá. Ale je to člověk jako velmi dobrý a velmi hodný. A zpočátku se mu v těch salonech petrohradských jako smějí, až když mu uvěří, že to tak je, tak ho začnou vlastně obdivovat, je velmi oblíbený a všude ho zvát. Je to člověk, který vlastně velmi významně žil ty 4 kardinální cnosti. Byl moudrý, byl spravedlivý, byl statečný, byl umírněný. Ale pak se stala situace, kdy byl vtažený do takového zvláštního vztahového zaláskovaného soupeření dvou žen o něho a tak podobně, byl uvržen do určitého zmatku. A výsledkem toho bylo, že se zbláznil. A ten román končí tím, že je jako v ústavu pro choromyslné. A Tomáš Pitik říká, že tam Dostojevský vlastně se snaží vetnout jednu důležitou věc. Že nestačí být pouze moudrý, spravedlivý, statečný a mírný. Nestačí být pouze po lidsku dobrý. Protože nastane chvíle, a ta v životě nastává, kdy vlastně jako by mě někdo potrhl stoličku pod nohama, nemám ten základ, tu základnu. Protože ta základna je v těch ctnostech, které teda teologie definuje jako božské. Víra, naděje a láska. Protože je to právě víra a naděje, která mě přenese přes chvíle, kdy zažívám nespravedlnost. Kde jako jásá kolem mě pošetilost. Kde vládne strach a svazuje lidi, kde vládne vášeň. Možná i ve mně se o to pokouší, já vůbec nevím, o co se opřít. Ale je to důvěra, je to naděje, které tvoří lásku, která je slovem, které člověk někdy i těžko používá, protože jsem si vědomý své nedostatečnosti, ale dobře, nemůžu říct vždycky, že miluju, to chápu. Ale můžu věřit a nestrácet naději, ne? To můžu vždycky, za každých okolností. O tom je to dnešní evangelní podobenství. Nemůžeš žít tu ratolest svou vlastní oddělenou od kmene, jenom postavenou na sobě, na té ratolesti, že budeš jako ratolest spravedlivá a moudrá, statečná a umírněná. To všechno vychází jako ze zdroje, který dává tu mízu. A ten zdroj je víra, naděje a láska. Boží samozřejmě. Já tady, víte co, o tom trošku byl i ten nesouhlas páteční, jo? Já tomu rozumím. To, že to teologie definuje, neznamená, že tomu opravdu rozumíme, jak my křesťani žijeme to. A neznamená to, že ti, kdo to nemají definováno, tak to, protože křesťané nejsou, to nežijí. Ježíš se narodil v jednom národě a to nebyl ani ten náš. Teda většiny, nevím, možná tady někdo žit je. Já ne, nebo nevím o tom aspoň. Narodil se v izraelském národě, v jednom malém, poměrně malém společenství. Jo. Ano, narodil se do konkrétních vztahů a situací, tak jako každý z nás. Ale zároveň jako je Božím synem, je spasitelem všech lidí celého světa, nejenom lidí, celého světa. Skrze nás celého světa. Může být velmi blízko, pokud člověk chce, tak je mu velmi blízko, ať už říká navenek cokoliv, ať už zastává jakoukoliv teologii. Ta naše teologie by nás měla vést k tomuto poznání. Ale ona nás může taky svést pěkně, velmi jednoduše, pokud skončí mu té teologie. Já už tím chci zakončit, jo, tím odkazem k prvnímu čtení. To je přece vlastně úžasné. Když se podíváte, jako my říkáme, že sloupy církve, těmi lidskými sloupy církve jsou Petr a Pavel. Petr, ten má božský mandát. Toho Ježíš přede všemi ustanovil, ty buď pastýřem, ty veď ty ostatní. Ten má objektivní mandát, potvrzený po zmrtvýchvstání. A co Pavel? My říkáme, že to je apoštol, a on jim nebyl. On nebyl mezi těmi 12. Kde máme jeho objektivní mandát? Jo, švihlo to s tím před Damaškem. Skoro nikdo u toho nebyl. Najednou se prostě změnil. Najednou z toho, který pronásledoval křesťany s vervou, tak se stal jako vášnivým, jako vyznavačem a kazatelem. A teď si představte, že jste těmi apoštoly s tím mandátem a teď se koukáte, co to je za magora. Co to tam jako dělá. Dá se mu věřit? Nebo ne? Barnabáš, první z apoštolů, ten aspoň jako si dal tu odvahu, že šel za ním a přivedl ho do té jeruzalemské obce. Jak mohli apoštolové vědět těch 12, že to je správně, nebo že to není úlet? Ježíš jim to neřekl. Oni to poznali. Neměli k tomu žádné příručky, žádný katechismus. Nic takového tehdy neexistovalo. Oni to poznali. A jak to poznali? Úplně stejně, jak poznali, jak mají řešit nějakou situaci, když potom byli na misi v celém Středomoří. Nemohli se zatelefonovat, neměli pomůcky v nějakých knížkách. Měli jedno jediné. Měli vztah s Ježíšem Kristem, znali ho. Takže když se potkali s nějakou situací, na kterou neměli precedens, tak jak se zachovali? Ptali se sami sebe, jak by se v této chvíli zachoval Ježíš? To je naprosto zásadní otázka. Jak by se v této chvíli zachoval Ježíš? Mám pocit, že nám to hodně uniká. Skrz ty pomůcky kolem, skrz to naše vybudované křesťanství, skrz ta naše pravidla hry, která jsou velmi dobrá. Ale uniká nám ta základní otázka, že toto nás má navést té základní otázce, jak by se zachoval Ježíš. A jestliže to budeme dělat, tak se budeme chovat, budeme skutečně stát na pilířích apoštolských, že takhle to dělali taky. A takhle poznali, že Pavel, navzdory tomu, že nebyl jeden ze 12, je apoštolem. Jak jinak? Všichni byli napojeni na ten vinný kmen. A my si musíme dát jako opravdu hodně velký pozor, aby ta naše teologie nebyla odťatá od kmene. Aby to nebyla jako velmi bohatá větev. Víte, jak to s tím vínem je? Když má moc výhonku, tak z toho nic nebude. Je to jenom kadeřavé, ale nic z toho nebude. A má být jasná linka. Ale že skrz ty kadeře si možná ani nevšimnou, že tak nějak chybí to napojení na kmen. Jak by se v této chvíli zachoval Ježíš? Mám pocit, že až příliš často argumentujeme tím, co na to říká učení církve. Na tu a tu situaci, kterou nemáme zkušenost, která se objeví nově. Velmi málo slyším, jak se zachová Ježíš. Jak by se zachoval Ježíš? Už to nechám, protože opakuju se po 15. 16. bude tečka.